Turcia este prima țară din afara Asiei de Est care a raportat cazuri de gripa aviară la om, dar și prima țară în care boala a fost depistată concomitent în mai multe regiuni. Numai în această săptămână au fost depistate cazuri în 16 orașe turcești, din Rikavan până la Aydin, pe coasta vestică a Turciei. Acesta nu este însă singurul lucru neobișnuit la criza gripei aviare din Turcia. Doi frați în vârstă de 4, respectiv 5 ani, la care a fost depistat virusul letal H5N1, nu au prezentat semnele bolii cât timp au fost sub observație la un spital din Ankara. Genil Rodier, de la Organizația Mondială a Sănătății, spune că aceste două cazuri sunt o șansă rară pentru a vedea cum răspund oamenii la boală. Ziarul New York Times relatează în ediția sa de astăzi că doctorii nu știu încă dacă e vorba doar de primele stadii ale bolii sau dacă s-a descoperit că virusul H5N1 nu cauzează întotdeauna o boală gravă. Această din urmă posibilitate a fost menționată și într-un studiu făcut de experți suedezi în Vietnam, ale cărui rezultate au apărut într-o publicație de medicină din Statele Unite, The Archives of Internal Medicine. Studiul experților de la Institutul Karolinska din Stockholm sugerează că rata de infectare la oameni ar putea fi mai mare decât s-a crezut inițial și de aceea indiciile bolii nu sunt atât de clare. Dr. Anna Thorsen, șefa echipei de medici care a făcut studiul, spune că el trebuie verificat de alte cercetări, adăugând că rezultatele lui ar putea fi o veste bună, dar și una rea. Lucrul bun este că gripa aviară sau virusul H5N1 nu cauzează întotdeauna boala severă, despre care s-a tot relatat până acum. Lucrul rău este că avem un risc potențial sporit ca H5N1 să se amestece cu virusul gripal uman, generând un virus mutant mult mai contagios și transmisibil de la om la om. Experții au avertizat deja că transformarea virusului gripei aviare, care se transmite acum doar de la animal la om, într-un virus transmisibil de la om la om, ar putea genera o pandemie ce ar ucide milioane de oameni în întreaga lume.
Guvernele din lumea întreagă stochează medicamentul antiviral Tamiflu de teama izbucnirii unei pandemii a gripei aviare. Medicamentul este accesibil însă doar în cantități limitate. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cu actualele capacități de producție vor trece 10 ani până să se producă Tamiflu pentru tratarea a numai 20% din populația planetei. Pentru multe țări sărace, Tamiflu este și prea scump, chiar la prețuri scăzute oferite deja de producător. Există și un alt medicament antiviral care s-a dovedit eficient în tratamentul gripei aviare, Relanza, doar că acesta este și mai greu de procurat decât Tamiflu. Încercând să afle cât de pregătită este comunitatea internațională pentru combaterea gripei aviare, corespondenta Europei Libere, Julie Corwin, și-a început cercetarea citind un studiu apărut luna trecută în New England Journal of Medicine, o prestigioasă revistă medicală americană. Autorii articolului susțin că virusul gripei aviare poate deveni rezistent la Tamiflu. 4 din 8 pacienți infectați în Vietnam au murit în spital în ciuda tratamentului cu Tamiflu. Doctorii spun că în cele 4 cazuri virusul s-a transformat într-o tulpină nouă. Andrew Pavia este șeful departamentului pediatric de boli infecțioase la Universitatea din Utah și președinte al Comitetului Național de Sănătate Publică al Societății Naționale pentru Boli Infecțioase. El crede că, în ciuda experienței din Vietnam, Tamiflu rămâne cel mai bun medicament de pe piață.
Tamiflu is the best drug that we have right now for dealing with avian flu.
Tamiflu este cel mai bun medicament de care dispunem în prezent în lupta cu gripa aviară. Știm cu certitudine că este eficient în tratarea gripei sezoniere, prevenind decese, previne și spitalizarea. Și dacă este luat la timp, are un impact semnificativ asupra bolii. Are și un număr de limitări. De pildă, dacă începi să-l iei prea târziu, are efectul mai slab și au fost și câteva cazuri de apariție a rezistenței. Medicamentul antiviral Relenza și-a dovedit și el eficiența, susține Pavia.
Most of the things that I said about Tamiflu apply to Relenza. It's quite effective used early on.
Aproape tot ce spuneam despre Tamiflu este valabil și pentru Relenza. Este foarte eficient dacă este luat de vreme, până la 48 de ore, pentru că efectul scade cu cât tratamentul începe mai târziu. În cazul Relenzei, nu am avut deocamdată cazuri de rezistență, deși nu putem fi siguri 100%. Fiecare microorganism va dezvolta la un moment dat rezistență la medicament, dacă are ocazia. Problema cu Relanza este că momentan este accesibilă în cantitate capacități limitate și că se folosește prin inhalare, ceea ce este dificil în cazul pacienților foarte bolnavi. Doctorul Ann Moscona, expert în afecțiuni virale la Universitatea Cornell din New York, spune că virusii dezvoltă mai greu rezistența la relenza, dar relenza tratează doar plămânii, ori se știe că gripa aviară atacă și alte organe. Așadar, țările bogate fac provizii de medicamente scumpe. Întrebarea este cum se pregătesc țările sărace. Maureen Lewis, cercetător la Centrul pentru Dezvoltare Globală de la Washington, susține că țările sărace nu trebuie să dispere. În opinia sa, unele state, de pildă Armenia, au alte opțiuni.
It's not that good a drug, and Armenia spends less than 1% of GDP on health.
Nu cred că Tamiflu este un medicament atât de bun, iar Armenia cheltuiește mai puțin de 1% din venitul național brut pe sănătate. Așa că nu cred că are sens să stocheze Tamiflu. Cred că o soluție poate fi sugerată de ce s-a întâmplat în Turcia, unde copiii s-au jucat cu păsări moarte. Una din măsurile care pot fi luate în țări ca Armenia, unde nivelul educației este ridicat, iar accesul la radio este larg răspândit, ar fi difuzarea de anunțuri. Spuneți-le copiilor să nu ating păsări moarte, să informeze despre asemenea cazuri. Oamenii trebuie implicați în această acțiune de supraveghere. Cred că asta va ajuta mai mult decât proviziile de Tamiflu. Statele Unite testează în prezent un vaccin pe voluntari umani, dar capacitatea mondială de producere a vaccinului în cantități suficiente este inexistentă, iar eficiența medicamentelor Tamiflu și Relenza împotriva unei noi tulpini a virusului nu a fost încă testată.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În România, bilanțul Consiliului Suprem al Magistraturii, care a avut loc astăzi în prezența președintelui Traian Băsescu, s-a soldat cu schimbarea conducerii Consiliului, aleasă prin vot secret. La bilanțul CSM a asistat și șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Șile, și ministrul Justiției, Monica Macovei. Președintele României le-a cerut judecătorilor din acest for să-și apere independența, afirmând:
o țară cu o justiție lipsită de credibilitate și ineficientă este o țară care ea însăși nu este credibilă.
Cât de credibilă este așadar în acest moment justiția română și cât de importantă reforma ei? Analistul politic londonez Traian Ungureanu caută un răspuns acestor întrebări.
Cine vrea să înțeleagă de ce e nevoie de reforma justiției în România, poate face două lucruri. Să citească ziarele și, mai ales, să meargă cu treburi la tribunal. Acolo va avea probabil tot timpul să citească ziarele, căci birocrația și ineficiența magistraților români sunt faimoase. Românul s-a obișnuit cu ideea că un proces înseamnă câțiva ani buni de ședințe, convocări și amânări. Cine a pierdut o casă va fi pus în posesie. Ar trebui neapărat să fie un om sănătos. Viața e scurtă, procesele lungi. Cine se judecă cu statul are de ales. Ori ajunge la Strasbourg, unde își pune nădejdea în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ori închide umilința. Varianta Strasbourg are deja o poveste lungă și rușinoasă. Din documente ale Ministerului de Finanțe reproduse în presă, reiese că doar între anii 2000 și 2004, statul român a pierdut la Strasbourg procese care l-au obligat la plata a 45 de milioane de euro despăgubiri. Ironia e că despăgubirile au fost suportate de plătitorul de impozite, din buzunarul căruia statul a luat pentru a-i plăti pe cei nedreptățiți de magistrații români. Sentințele de la Strasbourg nu sunt însă doar foi de amendă. De cele mai multe ori, ele constată și neregula și chiar instanța sau magistratul care se fac vinovați. Cu toate acestea, după plata a 45 de milioane de euro despăgubiri pentru erori și abuzuri în justiție, niciun polițist, procuror sau judecător român n-a fost sancționat acasă. Consiliul Superior al Magistraturii, organizația profesională care se ocupă de magistrați, n-a găsit nimic de reproșat. A doua variantă lăsată în procesele cu statul e resemnarea. Recordul stabilit aici bate, de fapt, zecile de milioane plătite despăgubiri. Există astfel dosare celebre care s-au judecat 15 ani și se mai judecă încă în disprețul total al celor ce caută dreptatea. Dosarele Revoluției și dosarele Mineriadei, amândouă cazuri majore de violență de stat, nu s-au apropiat cu un pas de soluție. Cazul Crăinicianu Frumușanu, după numele celor doi tineri uciși în cursul mineriadei din 1991, s-a judecat 14 ani și sute de înfățișări, după care justiția a constatat că acuzațiile s-au prescris prin trecerea timpului. Privită dinspre cetățean, justiția română e în continuare un sistem de îngropat cauze și protejat interes. Și invers, privită dinspre stâlpii sistemului politic și de afaceri, justiția e o unealtă la dispoziție. Povestea proaspătă a fostului prim-ministru Năstase, care declară că a primit $1,000,000 moștenire de la o mătușă care s-a apucat de afaceri la 89 de ani, spune multe. Fantezia primului ministru ar putea fi ușor cercetată în justiție, însă e greu de crezut că vom afla dacă spusele lui Năstase sunt adevărate sau nu, căci justiția se mișcă greu, iar în cazurile de calibru Năstase are obiceiul de a sta smirnă. Cu adevărat grav e însă ce se poate ghici la celălalt capăt al cazului Năstase, căci cumulul de tranzacții, vânzări și acte cu care a început povestea mătușii milionare e plin de semne de întrebare. Într-un stat cu o justiție așezată, ele n-ar fi apărut. Președintele Băsescu a cerut chiar astăzi magistraților să-i apere independența și să nu accepte presiuni de oriunde ar veni ele. Sfatul e bun, auditoriul mult mai puțin, căci, înainte de a fi apărată, independența magistraților a fost de mult pierdută. Reforma justiției, despre care se discută atât de mult la București, înseamnă nenumărate hârtii, acte și regulamente. Fără judecători pe picioarele lor, hârtiile vor rămâne însă hârtii, iar cetățenii vor fi mereu împărțiți în două categorii inegale: cei cu drepturi ignorate de lege și cei cu dreptul legal la abuz. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, Marea Britanie, Franța și Germania iau în considerare răspunsul pe care îl vor da mâine la Berlin în legătură cu decizia Iranului de a abandona moratoriul în legătură cu programul său nuclear. Statele Unite ale Americii și-au exprimat punctul de vedere prin vocea purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, care a spus că pasul făcut de Iran reprezintă o serioasă escaladare a situației și dacă Teheranul va continua pe acest drum, atunci Statele Unite vor înainta cazul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce alte reacții internaționale au fost înregistrate.
Iranul ar comite o greșeală serioasă, ignorând comunitatea internațională în legătură cu chestiunea nucleară, a spus și președintele Franței Jacques Chirac. Într-o declarație a Agenției ONU pentru Energie Atomică, se arată că Iranul a desigilat echipamentul și a comunicat că operațiunile de îmbogățire a uranului vor fi limitate. Ceea ce reluăm sunt activități de cercetare, nimic altceva, a precizat o sursă iraniană, adăugând că producția de combustibil nuclear va rămâne suspendată.
Și atunci, care sunt rațiunile protestelor americane și europene?
La Washington, Scott McClellan a spus că 18 ani de încercări iraniene de a ascunde eforturile de înarmare dovedesc că temerile comunității internaționale cu privire la ambițiile nucleare ale Teheranului sunt întemeiate. Comunitatea internațională este îngrijorată de comportamentul regimului iranian și, ținând cont de încercările trecute ale Teheranului de a ascunde activitățile nucleare, îngrijorarea este fondată, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
Aceasta este o voce politică. Consideră și experții că aceste temeri sunt justificate?
Unii dintre ei cred că Iranul nu a înghețat niciodată programul său nuclear și că desigilarea echipamentelor de îmbogățire a uraniului reprezintă încă un pas în direcția obținerii de armament nuclear. Specialistul în chestiuni de securitate, Alireza Javarsadeh, susține că Iranul ar fi fabricat circa 5.000 de centrifuge în intervalul de 2 ani în care a susținut că activitățile nucleare sunt suspendate. Javarsadeh, care face parte din opoziția iraniană și care a dezvăluit opiniei publice existența fabricii de la Natanz în 2002, mai crede că Iranul ar fi repoziționat aceste centrifuge la Natanz înaintea anunțului oficial că activități denumite de cercetare vor fi reluate. Expertul crede că Teheranul este mult mai aproape să producă armament nuclear decât se crede. Dacă Iranul optează să instaleze centrifugele, arată Javarsadeh, atunci ar mai avea nevoie de doar câteva luni pentru a putea fabrica o bombă atomică.
Apropie astfel de prognoze perspectiva unei intervenții militare în Iran, crezi?
Ministrul de Externe britanic, Jack Straw, a declarat că nu este luată în considerare o astfel de eventualitate. De acum, tot cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate au trimis Teheranului un avertisment în care Republicii Islamice este pus în vedere că se expune la sancțiuni dacă continuă programul nuclear.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova, reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă. La Strasbourg a avut loc astăzi o reuniune a Comitetului Miniștrilor Adjuncți de Externe ai Consiliului Europei, care a examinat un raport privind alinierea legislației moldovenești la cea europeană. Radu Benea a aflat mai multe și relatează.
Raportul e întocmit în baza concluziilor unei delegații a Secretariatului Consiliului Europei, care s-a aflat la Chișinău în septembrie anul trecut. Raportul constată, printre altele, că procesul de armonizare a legislației moldovei la normele europene nu este suficient de transparent și că autoritățile de la Chișinău ar trebui să respecte recomandările anterioare și să informeze cu regularitate Consiliul Europei despre modificările legislative, mai ales acelea ce țin de competența forului de la Strasbourg. Experții recomandă Chișinăului să trimite spre expertiză proiectele de legi cu suficient timp înainte de aprobarea lor în Parlament. De asemenea, raport se propune desemnarea unui expert al Consiliului Europei care să activeze permanent pe lângă Ministerul Justiției de la Chișinău. O altă constatare se referă la sistemul judiciar al Republicii Moldova și la numărul foarte mare al deciziilor judecătorești neexecutate, inclusiv cele pronunțate de CEDO. Autoritățile de la Chișinău sunt chemate să întreprindă măsurile necesare pentru soluționarea acestor probleme. Totodată, experții își exprimă preocuparea față de reforma audiovizualului, care, spun ei, trenează de mai mult timp, precum și față de transformarea companiei Teleradio Moldova, citez, într-o instituție cu adevărat publică. L-am solicitat pe membrul Delegației Permanente a Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, deputatul creștin-democrat Vlad Cubracov, să comenteze conținutul raportului. Potrivit lui, raportul este unul de etapă, are un caracter pur informativ și pe marginea lui nu va fi adoptat niciun document politic. Mai mult, a declarat Cubracov, din septembrie și până acum, situația s-a schimbat mult în bine.
Situația a evoluat mult din acel moment în Republica Moldova, în special în ceea ce privește reforma puterii judecătorești, crearea Consiliului Superior al Magistraturii după un nou model. De asemenea, este vorba și de elemente pozitive remarcate încă în septembrie anul trecut, cum ar fi crearea acestui Institut Național al Justiției. Codul audiovizualului asupra căruia s-a lucrat îndelung în grupuri de lucru create de Parlament va fi examinat cu ocazia primei ședințe din sesiunea de primăvară-vară, iar majoritatea proiectelor adoptate în prima lectură au fost trimise Consiliului Europei spre expertizare, inclusiv legea cu privire la culte, inclusiv proiectul legii audiovizualului.
Raportul nu va figura nici pe agenda următoare sesiuni din 23-27 ianuarie a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Agenda sesiunii nu include, de fapt, nicio chestiune cu privire la Republica Moldova, însă Vlad Cubracov și-a exprimat convingerea că problemele importante cu care se confruntă Chișinăul vor fi abordate în discuții sau cel puțin în discursul programat al președintelui român Traian Băsescu. România fiind țara care deține în prezent președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pentru prima oară în ultimii 15 ani, deficitul comercial al Republicii Moldova depășește $1 miliard. Cerând opinia mai multor experți în economie, Europa Liberă a căutat să afle ce înseamnă asta pentru economia Moldovei și dacă situația s-ar putea schimba. Relatează Valeria Vițu.
Deficitul comercial din 11 luni ale anului trecut a depășit cu mult așteptările guvernului, ajungând la peste $1,55 miliarde. Potrivit Biroului Național de Statistică, în această perioadă exporturile au crescut cu 11%. În timp ce importurile s-au majorat cu 30%. Astfel, valoarea totală a exporturilor a fost de $984 de milioane, în timp ce importurile se apropie de $2,40 miliarde. În general, comerțul exterior al Republicii Moldova în cele 11 luni ale anului trecut a înregistrat o creștere record de până la $3 miliarde. L-am întrebat pe Veceaslav Ioniță, analist economic de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, ce riscuri implică un deficit atât de mare al balanței comerciale pentru economia țării.
În condiții Republicii Moldova este o catastrofă. Au venit $1 miliard, au ieșit înapoi, s-au adus mărfuri de larg consum, le-am consumat și nu a rămas absolut nimic în țară. Deci am avut o perioadă de grație de vreo 3 ani de zile când au venit remitențe peste hotare și nu le-am putut transforma în investiții, dar le-am transformat în consum curent și aceasta este partea proastă a lucrurilor. Consider că în viitor apropiat va scădea acest deficit a balanței comerciale, dar nu din cauza că noi vom exporta mai mult, dar din cauza că vom importa mai puțin. Deficitul din acest an a arătat un singur lucru. Din păcate, economia noastră nu are premise de dezvoltare. Agenții economici la noi nu sunt interesați de a aduce capacități de producție în țară, dar aduc doar mărfuri de larg consum care se întorc bani în 2-3 luni de zile.
Veceaslav Ioniță consideră că deficitul comercial ar putea fi redus din contul exporturilor prin împrumuturi pe care le-ar face guvernul sau chiar agenții economici. Analistul economic Vlad Bercu este de părere că executivul de la Chișinău nu este în stare să ia măsuri eficiente pe termen scurt pentru a remedia situația.
Da, este o problemă care trebuie să îngrijoreze guvernul. Guvernul, cu părere de rău, vorbește deja de 2-3 ani despre aplicarea unui program care ar putea să diminueze importurile și să faciliteze exporturile pentru a micșora acest deficit comercial, dar cu părere de rău, toate acțiunile guvernului au un efect foarte mic. Se întâmplă, de fapt, o balanță între acest mare deficit și transferurile de valută a moldovenilor care lucrează peste hotare. Dacă n-ar fi aceste transferuri, evident că impactul ar fi foarte negativ.
Potrivit datelor oficiale, deficitul comercial al Republicii Moldova în raport cu țările CSI este de $300 de milioane, iar cu țările Uniunii Europene de aproape $370 de milioane. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
A fost lansată astăzi la Chișinău o carte cu tematică istorică semnată de un politician binecunoscut al Partidului Comunist, Victor Stepaniuc. Și Vasile Botnaru a fost prezent la lansare, a răsfoit cartea și vă informez.
Victor Stepaniuc își etalează meritul de a fi acreditat ideea continuității statale moldovenești, care formează, în opinia sa, osatura statului contemporan, Republica Moldova.
Statalitatea moldovenească a fost renăscută cel puțin de 3 ori în secolul 20. Asta demonstrează o viabilitate, deci extraordinară, a unui popor care dorește să trăiască liber, adică să asculte pe toți, să iei în seamă pe toți, să-i primească pe toți, dar să spun, fraților, lăsați-ne cu problemele noastre de mentalitate și de spiritualitate, lăsați-ne să ne dumerim noi între noi. Și vorbesc pentru prima dată, pentru secolul 20, despre cele 3 republici. Adică noi suntem azi în a 3-a republică. Avem și noi, în baza principiilor promovate cândva de Montesquieu, să ne mândrim și noi că suntem în a 3-a republică, alături cu cele mai desăvârșite națiuni, deci europene.
Convocați într-un cadru festiv, savanții de la Academia de Științe i-au adresat autorului doar cuvinte de laudă. Singurul care a îndrăznit să-l critice a fost istoricul cu reputație teribilistă, Sergiu Nazaria. El i-a reproșat subtil cercetătorului debutant lipsa de curaj, care l-ar fi împiedicat să definească drept ocupație militară a Basarabiei de către România, intervalul dintre anii 1941-1944.
În opinia mea, desigur că aceasta a fost o ocupație. Cum fapt, fără îndoială, este de acord și domnul Stepaniu.
Deși autorul monografiei a preferat să apară în ipostaza academică de cercetător, colegul său de fracțiune, deputatul comunist Ivan Kalin, i-a cerut să acționeze în spiritul concluziilor ce s-ar impune din monografie.
De ce se crede în loc de limba moldovenească, limba română, în loc de istoria Moldovei, istoria românilor? Domnul Sultan, pretendentul președinte al Comisiei Parlamentare, în 90 a lansat o scrisoare în adresa organelor de învățământ raionale prin care se indica ca să se treacă la studierea limbii române în loc de limba moldovenească. Deci asta e absolut nelegitim. Într-o noapte, în Moldova s-a schimbat denumirea limbii materne a moldovenilor. În postura pe care colegul meu, Victor Stepaniuc, o ocupă astăzi ca președinte a Comisiei Permanente corespunzătoare Parlamentului, poate primi decizie de singur stătător, că să fie rechemată acea scrisoare nelegitimă, nebazată pe lege, și așa pas cu pas noi să revenim prin pași practici la revenirea statului moldovenesc.
I-am cerut istoricului Gheorghe Cojocaru să formuleze o concluzie sumară despre cercetarea semnată de Victor Stepaniuc.
Răspunsul pe care îl oferă autorul la problema identității este un răspuns politic, un răspuns ideologic și, din păcate, această abordare prejudiciază conținutul acestei lucrări.
Victor Stepaniuc a dat asigurări că până în primăvară monografia va fi tradusă în limba rusă și astfel va da curs inițiativei savanților de a o pune într-un larg circuit universitar. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase constată că au trecut 9 luni de la 4 aprilie 2005. Dar, citez, niciun analist politic nu a riscat să se pronunțe asupra a ceea ce prezintă azi eșechierul politic moldovenesc. În politica moldovenească, scrie Tănase, totul s-a amestecat indiscernabil. Se poate spune doar că există tandemul PPCD-PCRM. Republica Moldova nu are un proiect politic de alternativă pentru alegerile parlamentare din 2009. Consideră ziaristul de la Timpul de dimineață. Temele principale din ziarul Dreptul Pravo sunt prezentate de publicistul Ion Sclifos.
Interviul acordat redacției de Pavel Moraru, președintele Comisiei de Etică și Disciplină al Biroului Avocaților, abordează problema comportamentului avocatului în cadrul procesului judiciar. Relațiile acestuia cu clienții, precum și unele aspecte încă nerezolvate ale avocaturii. Se publică, de asemenea, și adresarea recentului congres al Asociației Judecătorilor către conducerea țării, în care se cere rezolvarea unor chestiuni stringente, ceea ce ar contribui la realizarea actului de justiție.
L-am rugat și pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă.
Din cauza dezastrului din agricultură, țăranii nu-și pot procura tehnică necesară. Deja al cincilea an în Republica Moldova se realizează programul moldo-japonez 2KR. Peste 700 de țărani împroprietăriți, SRL-uri și gospodării agricole au achiziționat combine, tractoare și diverse agregate necesare pentru agricultură. În același timp, mulți proprietari funciari, deși au auzit despre posibilitățile oferite de acest program, știu prea puține lucruri despre acesta. Propunem un interviu relesat cu Vasile Bumacov, director executiv al Unității de Implementare și Administrare a Programului 2KR de pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Ce cred factorii de decizie, avocații, dar și cetățenii implicați în transportul de pasageri, aflați din Gazeta Liberă de mâine.
În ziarul de gardă de mâine puteți citi un articol despre școlile internat din Republica Moldova. Aflăm că în Republica Moldova sunt 67 de școli internat care adăpostesc circa 13.000 de copii. O treime din internate au acoperișuri deteriorate, din care cauza odăile sunt umede, iar pereții igrasioși, scrie ziarul de gardă. Numai citesc, 4 dintre 100 de copii sunt aprovizionați cu haine necesare și nici unul cu încălțăminte. În fiecare al treilea internat, WC-ul se află în curte. În fiecare al doilea, pentru alimentarea unui copil se alocă zilnic de la 3 la 5 lei. Numai 7 din 10 internate sunt dotate cu frigidere, 44 din cele 67 internate nu au apă caldă, iar 10 internate nu au apă deloc. Și tot în ziarul de gardă puteți citi un sondaj interesant realizat de Alina Radu cu foștii prim-ministri ai Republicii Moldova. La întrebarea ce au făcut premierii ca să asigure securitatea energetică a Moldovei răspund Mircea Druc, Andrei Sangheli, Ion Ciubuc, Ion Sturza și Dumitru Braghiș. Fluxul de mâine ne oferă amănunte despre arestarea unui inspector de la Agenția Moldova de Transport Auto Internațional suspectat de luare de mită. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a repeta pe scurt știrile principale ale sării. Compania Thermocom este hotărâtă ca după 15 ianuarie să deconecteze de la căldură și apă caldă blocurile din Chișinău cu datorii. Ministrul belgian de externe afirmă că prioritatea sa ca președinte în exercițiu al OSCE este rezolvarea conflictelor înghețate. Președintele ucrainean Victor Iușcenco a criticat din nou votul de neîncredere adoptat ieri de Parlament împotriva guvernului Ehanurov, afirmând că destabilizează țara în ajunul alegerilor generale. Agenția ONU pentru Alimentație și Agricultură a avertizat că epidemia de gripă aviară din Turcia ar putea amenința și țările vecine și Rusia și Statele Unite sunt dezamăgite de decizia Iranului de a relua programul nuclear și Marea Britanie, Franța și Germania pregătesc o reacție comună pentru mâine. Doamnelor și domnilor, Mircea Țicudean și Oana Serafim vă dau o nouă întâlnire mâine, aici Radio Europa Liberă.